Izao no fananganana sy fiainana hoy ny tompo. Izay mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindahy Johany. Ny toko fahafito, ny andininy voalohany sy faharoa, dia raisiny amin'ny andininy fahafolo, andininy fahefatra ambin'ny folo, andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ndray andro i Jesosy dia nitety any Galilea, fa tsy nentina kany Jodea satria nitady hahafaty azy ny Jody. Ary efa akaiky ny fetin'ny Jody atao hoe fetin'ny tranolay. Kanjo no nilasa ny rahalahiny dia mba niakatra hamonjy ny fety ihany koa izy, saingy tsy nisehoseho fa tao ny afinafina. Tamin'izay dia nisy mponina sasany tao Jerusalema nanao hoe, mohatsy izy io ilay tadiavin'ry zareo hovonoina, ary ahoana no miteny ampahabe maso izy io a ko no tsy misy sa miteny azy akory? Sao dia efa fantatry ny lohaolona kosa ary fa io noho i Kristy e. Ny niavian'izy io anefa fantatsika fa niavian'i Kristy kosa tsy misy alala rehefa tonga izy. Dia niantso ary Jesosy tao ampampianarana tao amin'ny tempoly ka nanao hoe, fantatrareo aho ary fantatrareo koa izay niaviako, nefa tsy tonga ho ahy aho fa marina ilay naniraka ahy fa tsy fantatrareo. Izaho no mahalala azy satria izy no niaviako ary izy ihany koa no naniraka ahy. Tamin'izay a dia nisambotra azy ny olona kanefa tsy nisany tana azy satria tsy mbola tonga ny fotoana. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Misy fitenenana iray izay manao hoe, niamba ny olo tsiraitra fa rehefa miatra zakaina. To tsapa amin'ny fiainan'i Kristy izany eto, manoloana ny fanenjehan'ny Jody azy. Tebiteby, tahotra, tsy misehoseho fa miafinafina, kanefa tsy avelan'ny fampianarana tsy hiatrika. Na inona na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainany dia tsy maintsy niroso mandrakariva izy. Tsy tonga ho ahy aho izy fa marina ilay naniraka. Ny sitrapon'Andriamanitra iray no ataony, koa na dia mafy aza tsy maintsy hatrehany. Misy ny manosika an'i Kristy a dia ny fiombonana izy sy Andriamanitra iray, ny fifankatiavana lavirary sy latsapaka ao aminy. Na dia saika tsy hiakatra ho any Jerusalema hamonjy ny fetin'ny tranolay aza izy, dia niakatra ihany rehefa lasa ny mpianany, ary rehefa teo antenatena ny fety dia niakatra tao an-tembola izy ary nampianatra ka gaga ny aminy ny Jody. Ary izy kosa nanamafy fa fampianaran'Andriamanitra iray no ataony. Hitantsika izay ao amin'ny toko fahafito a ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ka raha misy ozy tianao ny sitrapon'Andriamanitra iray dia alala fa avy amin'Andriamanitra iray a ny fampianarany. Izany no herim-pon'i Kristy a niatrika ny Jody. Fampianarana ao antsika izany, indrindra moa amin'izao karema efa madiva ifarana izao. Koa mahazo toary a mampifanaraka ny sitrapo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary mahereza ihany koa mifikitra aminy fa izy a tsy mandao anao na oviana na oviana.